Oye,
¿qué es esto? No, ya se ve, ya se ve, ya se ve, ya se ve.
久以前，有一只小猴子和一只小乌龟是好朋友。有一天，他们在河边玩耍，小猴子看到了一根